Слава Господу нашому Ісусу Христу, дорогі діти Божі, сестри, брати, сердечно вітаємо всіх, хто є в цьому храмі молитви, вітаємо особливо тих, хто є вперше, хто є нашими гостями, яких ми не знаємо, але вас знає Господь, вас любить Господь, і для кожної людини Він має на сьогоднішній день і на дні прийдешні прекрасні подарунки, прекрасні поради, якими Він хоче вивести нас з усякої життєвої проблеми і скрути. Оскільки сьогодні у нас початок навчального року у сфері духовної освіти в недільній школі, я хочу сьогодні говорити з вами про тему наших дітей і нас, батьків. Зрозуміємо, браття любі і сестри, що усі трагедії, які описані у Біблії зі знаменитими людьми, з людьми, які були особливо наближеними до Господа, особливо авторитетними і довіреними, і високопоставленими, майже без виключення мали свій початок, витік і корінь у родині, у відношенні в цій вічній дилемі батьки і діти. Починайте від Авраама, Ісаака, Самуїла, Аарона, Мойсея, Давида, кого завгодно. І всюди одна проблема. Один почерк. Трагедія почалася від неправильного відношення до родинного життя, до появи дітей і до їхнього виховання. Тому, любі, якщо ми поважаємо Слово Боже як Божу священну книгу, я закликаю нас, щоб ми іще раз запаслися увагою і мудрістю, щоб послухати те, що вона нам каже, до чого закликає і проти чого застерігає. Якщо говорити щиро, то мені не треба було би говорити спеціальні проповіді на цю тему, тому що всі ці глибинні біблійні істини я виклав у своїй книзі «Шлюб з небес». Але я не дивуюся, що сьогодні люди є інертні і байдужі до всякого читання. Підрахували соціологи американські, що американський батько із своїми дітьми говорить 40 секунд в добу. Хіба може, щоб сказати, не заважай мені і не плутайся під ногами, бо я спішу на свій бізнес. І це би вклалося у тих 40 секунд. Я не думаю, що і наші українські батьки, я особливо акцентую батьки, за ними і матері говорять щось більше. І тому, якщо до Біблії є така велика, я не скажу неповага, а така аморфність, така байдужість, що люди не хочуть навчитися своєму власному щастю із неї, то я не дивуюся, що є неповага до людської мудрості, до людської книги чи того чи іншого твору. Але не дивлячись, яка аудиторія, які люди, чи вони щирі, чи вони люблять читати, чи вони люблять досліджувати, то наш священний обов'язок проповідників, служителів, як каже святий апостол Петро, поки я знаходжуся у цій тілесній храмині, я буду пробуджувати вашу чисту думку нагадуваннями. Тому, браті любі і сестри, проблема дітей – це є наше щастя. Чому люди кажуть, діти – це є наше майбутнє? І якщо говорили тому 20 років у розквіті атеїзму, то ми сьогодні можемо уже жати повними жменями і снопами плоди, що те, що було тоді майбутнім, є сьогоднішнім нашим сьогоденням, і ми бачимо, що посіяв той вік. Той вік атеїзму, безвір'я, який у наші дні переріс у ще страхітливішу і зловіщу форму нігілізму, коли людина ні в що не вірить і живе тільки своїми матеріальними дикими інстинктами, а це є загрозою для розвалу суспільства, для зникнення, яке не раз говорив і в телевізійних зверненнях, зникнення нас як держави, як нації, як суспільної формації. Але не будемо говорити великими масштабами. Ми будемо дивитися на нашу долю в нашому нашій мікродержаві, у нашій сім'ї. Отож, звідки ми походимо? І як ми прийшли на цей світ? Я не буду вас втомлювати численними читаннями, бо я знаю, що людина має свій ліміт сприйнятливості. Я буду більше цитувати, але перше я прочитаю із першого же розділу книги «Буття», 28-й вірш. «І поблагословив їх Бог», тобто перше подружжя Адама і Єву, «і сказав Бог до них, плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодівайте нею, і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі». Щастя подружжя є в тому, якщо воно появляє на світ подібних собі вищих істот, які є створені в образ подобу Божу. Ні одна із істот, які є у вселенні, Бог-творець не сказав, створимо собі пташку, рибку чи звірину у наш образ, тільки людину. І тому вічний Божий план полягає у тому, щоб людина, дозріваючи до свого відповідного віку, до своєї моральної і фізіологічної зрілості, щоб вона, одружуючись, появляла подібних собі, тобто, щоб народжувалися нові люди. І в цьому питанні так часто є багато суперечок і багато непорозумінь. Сатана, як вічна альтернатива і вічний суперник Божий, поставив свої пріоритети і людей навчив іти всупереч плану Божому. Той, що спровокував першу людину проти рідного брата вбити ні за що, той спровокував мільйони людей вбивати невинних людей. Тобто тих людей, які у Божому плані і в Божому перспективі є людьми, тоді, коли навіть найдосконаліший прилад теперішній ще не може зафіксувати життя, яке уже там теплиться і яке зріє в утробі матері. Про це ви знаєте із відомого 138-го псалма. Я теж хочу його дослівно, не псалм весь, а тільки фрагмент зачитати. 138-й із 13-го. «Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі моєї матері. прославляю Тебе, що я дивно утворений. Дивні Твої діла, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від Тебе, бо я вчинений був в укритті і витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі Твої, і до книги Твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них ще не було. Всі мої члени і всі мої дні були до книги Твоєї записані, коли жодного з них ще не було. Фізіологи говорять, що ембріон, зародок людський, уже на 9-й день після злиття клітин чоловічих і жіночих уже має всі початкові формування усіх життєвих органів, які є в людині. Біблія сягає ще далі і каже, коли з них ні одного ще не було, ні члена, ні дня, вони всі були уже записані до Твоєї книги. Сьогодні йде грандіозна кампанія, і її ініціює римський понтифік, може, щоб якимось чином реабілітувати церкву за ті жахливі кровопролиття, які ця церква вчинила над дорослими невинними людьми, яких сьогодні визнають понад 5 мільйонів знищених церквою. Сьогодні ця церква ініціює різні симпозіуми, пишеться рукою понтифіка чи його кардиналів енцикліки в захист життя і в заборону не тільки знищення зародкової стадії розвитку людини, але навіть і протизачаткових засобів. Але поки що ефекту з цього не видно, тому що над людством не домінує Слово Боже. Людина сповідує конфесії, людина сповідує обрядовість, сповідує свої орієнтири, свій світогляд, але Слово Боже, як єдине джерело знання і регулювання стабільності роду людського, залишається, на жаль, поза його увагою. Цими словами я хочу ще раз нагадати, улюблені сестри і брати, що Божий план, щоб люди у подружжі народжували дітей. І це народження, і цей дивний процес формування нової людини знаходиться під Божим контролем і Божим наглядом тоді, коли ще нема ні одного сформованого члена. І всі дні, які повинна ця майбутня людина прожити на землі, і відповідно, я добавлю, її функції, її соціальне положення, чи церковне, чи суспільне, є вже у Господа записані в Його святій книзі. Тут можемо зрозуміти без коментарів, що значить, коли у цю святая святих божественну, я би сказав, лабораторію, божественну святиню вривається зловіща рука людини, спровокованої дияволом, щоби знищити це життя, яке Господь дарував, яке ніхто не може повторити ніякими експериментами чи лабораторними різними дослідами. З цього виникає питання у віруючих людей, скільки ж треба народжувати дітей? І в цій книзі є спеціальний розділ, він так і називається «Скільки ми маємо народити дітей?». І через те, що люди живуть поза Словом Божим, в тому числі і віруючі люди, Є дуже мала, дуже малий відсоток людей, які люблять Слово Боже, які досліджують Його, які любуються в ньому так, як казав Давид в псалмі своєму, що я так радію твоїм словом, якби знайшов великий скарб. Але я не докоряю, це справа є кожної людини. Браття любі і сестри, і через те ми маємо деформації. Тобто людина, ми часто це бачимо у нашому колективі, якщо народила троє дітей, то одним це вже є не розум, і другим є злочин, бо кажуть, а чого тільки троє, а не семеро? Ти вже 7 років замужем. А тим, які привикли жити старими доктринами, які вони внесли в церкву, і не покаялися, і не просвітлилися Словом Божим, які знищували дітей, які входили у різні хитрощі, і розуміють, що їхнє щастя полягає в їхніх одній чи двоє дітях, то вже третє чи четверте чи енне дитя чуже для них є безумство. І ми так часто бачимо, що молоді матері скаржаться, гірко скаржаться, що вони одержують докори і не просто від молодих людей, але і від літніх людей, які, на жаль, не подбали про те, щоб одержати освіту біблійну. І тому ті, які сприйняли, що людина чи одружена пара повинна появляти щороку, а може і навіть чуть-чуть частіше нове дитя, розуміють це як святиню. І це перейшло у догматику деяких цілих об'єднань церковних. А друге, які привикли до знищення тайного, підпільного або опосередкованого, тобто вони кажуть, я ні одного аборта не робила, я робила щось інше, то, що мене навчили люди, моя мама, може, навіть, чи мої коліжанки. Але все це є поза межами Слова Божого. Що ж нам регламентує через Слово Боже, все ж таки правильне біблійне народження дітей? Найперше, улюблені, це заповідь люби свого ближнього. Це значить, подружжя не може вважатися нормальним, щасливим, якщо там немає любовної гармонії, якщо там немає узгодженості, якщо там немає тої зрівноваженості, про яку говорить апостол Павло у посланні першому до Коринтян у 7 розділі, що жінка не владна над своїм тілом, а чоловік, рівно ж, яке би то було велике зло і нещастя, якби Дух Святий далі не написав. Значить, чоловіки були би деспотами, чоловіки свою хтивість би проявляли у всякому своєму різноманітті, і жінки би були страждалицями і підневоленими усе життя. Але Дух Святий, вічне Боже Слово, це є вищий гуманізм, яке завжди захищає інтереси кожної людини, і в тому числі найбільш знедоленої і, може, зневаженої. І тому далі продовжує, рівно ж і чоловіки не владні над своїм тілом, а чоловік не владний, а жінка. Що це означає? Що у подружньому житті і в інтимній сфері недопустима жодна форма, жодний прояв егоїзму. Тобто я відстоюю свої інтереси, як то кажуть. Те, що потребує моє тіло, може занадто розбещене, занадто зіпсоване, я досягаю своєї мети, не дивлячись ні на що. Тоді, коли Слово Боже каже «стоп», у той час дружина каже «я володію над твоїм тілом, тому що в мене такі і такі є проблеми, і тому давай ми краще, як знову Слово Боже нас веде, ви пробувайте в пості і молитві, потім знову сходьтеся, щоб сатана не спокушував вас вашим нестриманням». У цьому приходить прекрасна гармонія. Я колись ще в молодості це питання писав Ярло Пейсі, якого вже на той час було 10 дітей, і його відповідь була така лаконічна – любов і узгодженість. Любов і узгодженість. Браті, дорогі і сестри, це перше, що і регулює, і регламентує. Ніколи не допустить до скривдження чи тої, чи іншої половини подружної пари. Другий закон. Закон із 10 заповідь «Не вбивай», про що я вже говорив. Раз Слово Боже каже, що будьте разом, значить воно виключає всі хитро надумані людські доктрини, які вчать про окремі ложа, про окремі кімнати, і з першого же дня одруження, і із цього появляється якась спотвореність, якась, як росіяни кажуть, уродливість шлюбу, тільки через те, що так диктує, так собі сприйняли вчені люди, які ніколи не заглядають у Слово Боже і з ним не узгоджуються. Слово Боже каже, будьте разом, але святий апостол Петро у 3 розділі каже, живіть, чоловіки, живіть із вашими дружинами за розумом, віддаючи їм честь, як слабосильні жіночі посудині, як співспадкоємниці благодаті життя. Домуйте, чи в старому перекладу домуйте, тобто в домашньому, у спальній кімнаті, будьте розумними, будьте інтелігентними, будьте, я скажу таким людським словом, будьте справжніми джентльменами. Це є третій фактор, який застерігає людину від безалаберності, від вседозволеності, від розпущеності і від спотвореності шлюбного життя. А заповідь «Не вбивай» говорить про те, що, як я вже говорив, Слово Боже застерігає, ніякі засоби, ніякі фактори, ніякі обставини щодо знищення зачатого плоду Біблія не схвалює. Це однозначно. Якщо плід уже зачався, якщо злились уже клітини, немає абсолютно ніякого засобу, ніякого виключення, де би Біблія давала на це вправо, тому що знищення зародка – це є знищення людини і підлягає під ту же святу заповідь «Не вбивай», так же, як і дорослу людину. Часто люди є у збентеженні. Як все ж таки правильно поступати? Браття любі і сестри, знову ж таки, ця прекрасна порадниця, ця помічниця, ця рятувальниця роду людського Біблія дає можливість знайти відповідь у будь-якій ситуації, і в тому числі у ситуації інтиму. Колись Лев Толстой говорив, що люди переживають трагедію землетрусів, війни, повені, суховіїв і різних стихійних лих, але найстрашнішою трагедією є трагедія в спальні. Але я не можу з ним бути солідарним, тому що він посягнув на біблійні істини, і його мудрість довела його до того, що він собі складав свою Євангелію і міг навіть говорити, що що бачиш у Біблії нерозумним, це відкидай. І тому його життя особисте, він теж мав 10 дітей, було дійсно трагічним. І таким трагічним воно було аж до станції Остапово, де він так, можна сказати, безславно помер. І життя його було надзвичайно сумне і надзвичайно трагічне. Це говорить все там. Там починається трагедія, де ми розходимося із порадами божественними. Ми маємо чудовий розділ 15-й, запам'ятайте собі, у третій книзі Мойсея, у книзі Левит. Я би сказав, це є глава шлюбної гігієни і режиму інтимного життя. І вона не втратила свого значення і в наші дні. Господь Бог завжди, як я говорив дітям, Він є всезнаючий, всемогутній. Коли говоримо про чистоту, то найчистіший є Господь. Коли говоримо про культуру, то найкультурніший є Господь. Коли говоримо про стриманість, то найстриманішим є Господь. І так можна дуже багато перечисляти. І ось Біблія, Слово Боже, дає людям поради, як правильно будувати свою особисту гігієну і гігієну шлюбну. Там ніколи не допуститься того, тих злих буревіїв, які вриваються у сім'ю, там, де є неповага до особи одне одного, де є неповага до морального і духовного стану одне одного. І, звичайно, можна собі уявити, коли зародок зачинається в утробі матері у той час, коли вона не поважає або не любить свого чоловіка. Я не говорю про сферу гріховну позашлюбну. Там, де нема гармонії любовної, там, де нема узгодженості, там, де нема працьовитості родинної, там, де нема поваги до Слова Божого, звичайно, дитя, яке народжується, воно вже не виплекується молитвами і гармонійною сполукою духовної батьків, майбутніх тої дитини, але воно входить ніби в атмосферу якогось прокляття. І дитя, яке появляється у нещасну, зруйновану родину, це є дійсно трагічне явище. І люди, щоби схаменутися, щоби справити свої відносини, вони тоді думають, що робити з тою дитиною, коли яка дає симптоми того, що можуть бути великі патології і навіть психічні вивихи. І, звичайно, у світі це рішається так просто. Таку дитину не бажано віддати під державне піклування і зробити той самий злочин, якщо ще не більш ганебніший, як вбити її у внутріутробному розвитку. Дати дитину, мені якось задавали подібне питання кореспондентка «Експресу» відносно того, де є корені сатанізму. І я сказав, дайте у християнську повноцінну сім'ю дитя, народжене від двох сатанистів. І я впевнений, що та дитя виросте дитям Божим. Тому що в природі немає гріха, і в душі, в матерії немає гріха, є в душі гріх, є в душі страшна порча людського роду, і в яке середовище, в який, як то кажуть фізіологи, бульйон, іде оця маленька особа, такою вона стає, в якому оточенні воно починає, як вона світ сприймає своїми очима, своїми вухами, своїм всіми п'ятьма чи шістьма органами відчуттів, такою воно формується. Тому, улюблені браття і сестри, я хочу ще використати ці декілька хвилин і перейти у другу сферу у сферу виховання, звичайно, що експромтом навіть у такій проповіді, яку може народ сприймати, це є надзвичайно важко вкластися, але я не хотів би сьогодні штучно розірвати. Давайте ми про виховання наступну неділю будемо говорити, тому що я знаю, що люди сьогодні є занадто перевантажені морально, і вони дуже все забувають. У нашу родину прийшло оце прекрасне невинне творіння – дитятко. Ким воно буде? Що воно принесе нам, батькам і суспільству? Які є основні, основоположні засади біблійні, щоб те дитятко, якщо воно навіть прийшло до нас із відповідною патологією, тобто з якимись вродженими дефектами. Я вже говорив, що тут є американці, які беруть на виховання дітей із дуже серйозними патологіями і навіть відкритим каліцтвом, які народилися від гріховних батьків. Для мене це є просто величезний подвиг. І я схиляюся перед такими християнами, які йдуть на такий подвиг. Але найперше, з чого це все починається? З чого почати, коли дитина у нас вже народилася? Хтось скаже так, в час вагітності я ще Господа не знала. Коли ми запізналися, ми не знали Біблії. А ось у нас такі бувають явища. Я вагітною прийшла до Господа, і як народиться дитина, з чого мені почати виховання? Де мені знайти той кодекс, де мені знайти той довідник, який би мене вів правильною стежиною, а особливо молоді батьки? Найперше, улюблені, порадьмося з Господом. Тобто вміємо молитися про дитину тоді, коли ще її, ще тільки ми думаємо, що воно в нас зачнеться. І окружаємо його, окуповуємо цю невинну істоту, даровану нам, чи посилаємо нам Богом нашими молитвами. Пам'ятаєте батьків Самсона, коли цей мудрий батько Маной, коли дружина сказала йому про зустріч із особливою істотою, він каже, нехай би той Божий чоловік іще прийшов до нас, і нехай би він нас навчив, як нам бути з тою дитиною і як нам поводитися. Зрозумійте, улюблені браття і сестри, що наша висока мудрість, наше високе становище у світі, наші наукові ступені абсолютно нам ще не гарантують мудрість педагогіки дитячої. І тому ми бачимо безліч дітей, високопоставлених людей, які стають потенційними або реальними злочинцями. Тому що та людина могла читати лекції в університеті, могла керувати цілими губерніями, могла керувати навіть державою, але погляду у цю вічну Божу порадницю і світло у темряві людського блукання у них не було. Для них це було занадто принизливо, щоб порадитися із Богом. Але у цьому якраз є величезна трагедія роду людського. Ви знаєте трагедію дому ізраїльського священника і судді Ілія? Що значить, коли пропустити той момент, коли задовольнитися тим, що є дитина, а вона ще в доброму середовищі, при доброму забезпеченні, і якось то буде? Ні, не буде нічого, крім лиха. Це запам'ятаємо. І я мушу прочитати іще хоч би це одне місце, щоб подивитися, щоб ми зрозуміли, яке велике нещастя плекається для нас, для нашого дому, для нашого роду, коли ми нехтуємо тим, щоб за виховання дітей і опіку над ними проявити буквально з тої першої хвилини, як вона появляється на цей світ. Я не буду читати те, що Божий пророк говорив до Ілії, це в другому розділі першої книги Самуїла, але я прочитаю цей суворий вирок, який сам Бог виповів на долю цього дому. Третій розділ з 11-го. «І сказав Господь до Самуїла, ось я зроблю таку річ серед Ізраїля, що в кожного, хто почує про неї, задзвенить в обох вухах його. Того дня я виконаю над Ілієм все, що я говорив про дім його від початку і до кінця, і розповім йому, що я суджу дім його навіки за гріх, про який він знав, що сини його Бога зневажають, та не спиняв їх. Тому присягнув я домом Ілія, що не очиститься гріх Ілієвого дому жертвою та жертвою хлібною навіки». Це вирок Божий. Ти знав, що твої сини Бога зневажають, але ти не приймав це до уваги. Щоб нам було зрозуміло, наскільки Бог закликає до відповідальності і за безвідповідальність нашу суворо судить, то я зверну нашу увагу до одного приятеля Божого Авраама, 18 розділ книги Буття, 18 вірш. Бо Авраам справді стане великим народом та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо я його вибрав, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, і будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а це для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Я знаю, що я вибрав його, щоб він наказав синам і домові своєму, тобто передав їм здорову божественну науку. Будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, і це для того, щоб я здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Як бачите, це є умова незаперечна. Я пообіцяв велике благословіння для дому Авраама, але я їх виконаю тільки при тій умові, якщо він навчить синів своїх і дому свого Божої дороги, справедливості і права. Якщо він цього не зробить, це логічно, мої обітниці будуть відняті і не будуть виконані. І тому Ізраїль був попереджений Господом, що справа виховання – це є справа великої постійності і наполегливості. Нехай слова, пам'ятаєте, повторення закону, 5 розділ, я цитую, «Нехай слова цього закону будуть на серці у тебе, ізраїльтянин, ізраїльтянка, і таким чином ти будеш передавати їх синам твоїм і нащадкам твоїм». Тобто людина, яка не має покладеного, втіленого, зрощеного в ньому закону Господнього, яка не живе цим божественним святим словом, їй нема що передати своїм дітям і нащадкам. І діти це відчувають. Діти і внуки наші відчувають нашу бездуховність, хоч вони ніколи нам про це не скажуть. Діти відчувають нашу мілизну духовну. Діти відчувають наше фальшивство моральне. Діти відчувають нашу дворушність, яку ми, як ми надягаємо маски, коли йдемо перед народ Божий, чи гостей приймаємо, і як ми їх знімаємо з себе, здираємо, коли ми залишаємося у своїх чотирьох стінках. І про це Спаситель наш попереджував. Якби хто зблазнив, коли мова йшла про Царство Небесне, як його успадкувати і хто, він взяв дитятко і поставив перед ними і каже, хто не прийме Царство Небесне, як це дитятко, і хто не умолиться так, як дитина ця, він не увійде у нього. І хто би, і далі він сказав, і хто би зблазнив одне із цих малих, що вірують у мене, то ви знаєте, який наслідок, краще було би повісити йому мельничний жернов і кинути його у пучину морську. Браття, любі і сестри, це може такий короткий, як можна найстисліший перебіг і екскурсія по тих головних ключових місцях і Слова Божого. Християнство – це є динаміка. Християнство, як я говорив у проповіді в День Переображення Господнього, це не є споглядання, це не є сакральність, це не є монументалізм, це не є витворення пам'ятника Господу, чи його апостолам, чи святим. Нам даровані великі засоби, так як вченому даровані великі знання, але як він їх не приміняє, якщо він не є практикуючий вчений, він за короткий час, він, можна сказати, духовно чи інтелектуально деградовує. Дайте лікареві, пустіть його до хворого, ж не говорю до операції, якщо він не практикує, хоч би протягом 50 років, це могло би бути просто злочином. Тому що за той час фармація пішла вперед, і вся діагностика, і вся лікарська система – настільки удосконалилася, що його знання інколи вже можуть бути не тільки недосконалими, але навіть інколи може навіть і на шкоду хворому. Любі мої браття і сестри, ми знаємо, якою складною дорогою, особливо сестри, пройшли багато із вас, коли мали жахливий спротив від своїх чоловіків в той час, коли ви пізнали Господа. Вас є багато. Я би сказав, цих героїнь менше, звичайно, героїв. Чомусь більше на жіночу долю випадає оця велика боротьба. Інколи ця боротьба переходила в трагічні виміри, в трагічні сфери. Не одні із вас погрожували прямою розправою. І тільки наполегливість, глибока, безмежна, бездонна, я би сказав, віра ваша диктувала вам щось інтуїтивно. Але я стою на справедливій стежині. І які би не були страждання, вони обов'язково закінчаться перемогою Господньою і моєю. На днях одна сестра, одна із найбільш багатостраждальних, і ми страждали, і я страждав з нею, тому що інколи були такі моменти, що я її посилав після того вигнання, здається, як овечку на заріз, але тільки казав, іди, не втікай від свого дому, іди, а я буду як артилерист обстрілювати молитвою, поки ти дійдеш, щоб паралізовувати ці сатанинські сили, які діють проти тебе. Якось недавно ця людина, яка так багато зробила кривди цій чистій Господній людині, заявила так її чоловік: «Я вичерпав все, і більше я не можу вже нічого робити, я тобі більше заперечувати не буду». Алілуя! Браття, любі і сестри, зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна Богом. Нею ми руйнуємо твердині і покоряємо всякий непослух у послух Христів. Скільки мені ці ожорсточені чоловіки грозили і сьогодні грозять розправою фізичною. На днях один ішов сюди, щоб розправитися. Я йду завжди один ввечері, в мене нема ніякої охорони, ніхто мене не чекає, я завжди останній, за мною черговий закриває храм. Але тільки це глибоке усвідомлення, що ми стоїмо на ґрунті правди. Ми стоїмо в захисті, під захистом того, який сказав, що волосина з голови вашої не впаде. І ми знаємо, що священна справа Біблії є непереможна. І тому моє серце не просто дивується, але інколи гірко плаче. Чому наші люди, віруючі люди, так не розуміють того великого злочину, який вони роблять щодо своїх дітей чи онуків? Ми тішимося, що у нас розпочався новий навчальний рік, але я сумую, і дуже сумую, тому що багато дітей, як пішли на канікули десь в червні, то до церкви повернулися у вересні. Це не є добрий симптом, браття, любі і сестри. Якщо ви дітям своїм, ми старалися, щоб вони відпочили, щоб вони оздоровилися, щоб вони якось підкріпилися фізично. Але я знаю, що вони не були цілі канікули в таборах чи десь в бабусі. Якщо вам байдуже, що ваша дитина чи внучка чи внук зробили собі канікули на 2-3 місяці, вони тут можуть ангельськими голосами, соловейками співати, але вони знають, що це моя така служба. Ми мали вже тут цілі дитячі ансамблі, пам'ятаєте, якщо Людмила Гончарук тут була, то була така ейфорія, але це все розвіялося як пара. Чому? Тому що не було постійності, не було наполегливості. Нагадуй дітям твоїм, коли ти лягаєш і встаєш, коли ти в дорозі, коли ти вдома чи поза домом твоїм. Виховання – це так, як наше харчування, як необхідність нашого сонного відпочинку, як необхідність нашого споживання, вірніше, пиття води. Так воно не може мати переривів, воно не може мати канікул. І для мене є тяжкою, я би сказав, пекучою біллю серця, болем серця, коли я знаю, що є вже підростаючі діти у вас. І вам байдуже, як ми то співаємо часто, коли привносять дітей сюди, щоб церква молилася про них, благословляла їх, ти сидиш у Господнім домі, веселишся у Христі, дітки ж бідні у Содомі, чи байдуже це тобі. Я ніколи не забуду батька свого покійного, який на старенькому велосипеді за 10-15 і більше кілометрів, тому що ми мали зібрання в селі так по черзі, то в тому, щоб якось охопити Євангелією цю нашу підгірську підкарпатську Україну. Він брав нас по троє на той старенький ровер. І мені якнайменшому завжди випадало місце на кермі. Люди сміялися, в натруджені руки. Моя сорочина була вся мокра, тому що татові руки були струджені. І ти втроє, один там на багажнику, один тут на рамі, а мені вже там і то не було ніякого вмощення, там ні сіна не клали, ні подушки. На тому рулі я їхав 15-20 кілометрів. І я пам'ятаю передсмертні слова батька. Коли ми вже сиділи в останню неділю, він з неділі на понеділок відійшов у вічність. Ще нас всі чотири були, і всі чотири служителі, проповідники. І батько вже ледве що міг говорити. І в неділю ми вже нікуди не йдемо на зібрання, бо бачимо, що це вже останні години. І він ледве, це було велике зусилля для нього. «Діти, ви мені нічим не поможете. Їдьте до Калоша», це було 18 кілометрів від нашого села, «там діти Божі вас чекають, ви там потрібні. А я свою дорогу вже знаю». Це було, як би сказати, передсмертна та лебедина пісня. «Ідіть до живих, які ще не вмерли. Ідіть, спасайте тих, які ще, які приречені на смерть, але яких ви можете врятувати». Тому, браття, любі і сестри, не дивно, що ми мусимо виставляти часто наших діаконів, дивитися, наскільки людей, але я знаю, є нерозумні діви, до них я не можу вже нічого сказати, яким зібрання є просто відбути свою чергу і побути там, щоб людям показатися. Я говорю до людей тих, які серйозно думають про вічність, які серйозно думають про День Господній, і які чи зможуть сказати, як в свій час Ісус Навин, а я і дім мій будемо служити Господеві. Нехай Господь допоможе нам, нехай дійсно розіб'є ось всяку цю окам'янілість, цю зарозумілість, цю очерствілість нашої свідомості, нашого серця. І сьогодні врятувати дітей від загибелі, врятувати їх від цього зловісного дракона, який сьогодні розкрив свою смертоносну пащу, щоб жерти особливо молоду генерацію. Ми не маємо перспектив, і держава не має перспектив, втративши своє молоде покоління. Воно сьогодні не здатне на працю, воно не здатне на те, щоб поважати старших, воно не здатне на творчість, воно здатне більше на злочин, тому що у родинному отчому домі, на жаль, не одержало нічого божественного. Любі, зараз час молитви. І я би просив, щоб головною темою, не просто, щоб ми помолилися за нашу недільну школу, щоб ми звершили молитву за тих гинучих дітей, які є поза церквою. Може, їм давно треба вже женитися, але вони настільки своє життя зіпсували своєю духовною чи бездуховною антикультурою, що ні одна дівчина не рішиться, хоч би дуже хотіла заміж. Які проводять час невідомо де. За тих маленьких дітей, які появилися у наших домах, і ми хотіли би їх якось позбутися, і нам байдуже, що буде з тою дитиною, як питалися, коли Іоанн Хреститель народився, люди всі запитувалися, що буде з тою дитиною. Ми сьогодні бачимо явище, коли 5 класів закінчив хлопчина, і батькам байдуже, що він навіть в 6-й не пішов, чи в 7-й. Ви розумієте, до якої деградації доходить свідомість віруючих людей. І завтра же він принесе цей недоросток, завтра же він принесе нещастя, він принесе крадене у дім, він поповнить колонії неповнолітніх, які переповнені самбір і сарнії навколо нас. Ви не знаєте, я знаю психологію неповнолітніх, тому що нас часто зводили в камерах. Я знаю, які це є жахливі виродки.
Неповнолітній виродок – це є страшніший, ніж дорослий. І нехай наші дітки маленькі і наші внуки сприймуть небесні аромати і небесні пахощі, і небесне світло, і небесну ясність, і культуру у свої дитячі серденька через наше побожне життя, через наше духовне справжнє відродження, тому що прийде час суворої відплати, браття дорогі і сестри. Те, що Господь сказав Ілію, він сьогодні має ці вироки про багатьох людей заготовлені, але, каже мудрий Павло, апостол, гріхи яких деяких явні і прямо ведуть на суд, а деякі відкриваються після, рівно ж як і добрі, і скритися не можуть. Приготовимося до молитви, дорогі браття, сестри.